Pokud vám, sestri a bratia, skloňme sa k modlitbe a modlíme sa. Chválime ťa, drahý náš Pane Ježišu Kriste, za všetko, čo pre nás robíš, čo nám dávaš. Chceme ti odovzdávať aj túto chvíľu do tvojich rúk a prosiť ťa o to, aby si svojim svätým duchom a svojim slovom aj nás povzbudil, posilnil, ale aj napomenul vo viere, aby sme aj my žili na tvoju chválu. Preto prosíme, Pane náš, ved nás svojim svätým duchom. Amen. Z úctých slov Božiemu prosím, povstaňte a počujeme slovo Božie, ako máme napísané v Zjavení Jánovom 2. kapitole, kde o veršoch 18 až 29 čítame tieto slova. Anielovi cirkevnému zboru na Tiatírskeho napíš. Toto hovorí Syn Boží, ktorý má oči ohnivé ako plameň a nohy podobné lesklému kovu. Poznám tvoje skutky, i lásku, i vieru, i službu, i tvoju trpezlivosť a tvoje posledné skutky hojnejšie než prvé. Mám však proti tebe, že trpíš ženu Jezábel, ktorá hovorí o sebe, že je prorokyňa. Učí a zvádza mojich služobníkov, aby smilnili a jedli z mesa obetovaného modla. Dal som jej čas kajať sa a nechce sa kajať do svojho smilstva. Hľa, vrhám ju na lôžko aj všetkých, čo cudoložnia s ňou, do veľkého súženia, ak sa nebudú kajať jej skutkov. A jej deti zahubím a všetky cirkevné zbory poznajú, že ja som ten, ktorý skúma vnútro a srdce. Odplatí vám každému podľa vašich skutkov. Ale vám ostatným v Tiatíre, ktorí sa nepridržajú toho učenia, ktorí, ako vravia, nepoznali hlbiny satanove, vám hovorím, nekladiem na vás iné bremeno. Len sa držte toho, čo máte, kým neprídem. Kto zvíťazí až do konca vytrvá v mojich skutkoch, tomu dám moc nad národmi. Bude ich spravovať železným prútom a rozbije ich ako hlinené nádoby, ako som ich ja prijal od svojho otca, dám mu rannú hviezdu. Kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí cirkevným zborom. Amen. To sú Božie slova. Drahí bratia, milé sestry, dnes, ako som to aj v úvode služieb Božích hovoril, sa chceme zamyslieť nad takou jednou pravdou, a to je ústarostenosť, bremeno ústarostenosti. Asi každý z nás sme ústarostení o rôzne veci. A môžu to byť veci, ktoré prežívame vo svojich domácnostiach, možno vo svojom vlastnom osobnom živote, veci, ktoré nie sú celkom jednoduché, veci, ktoré nás trápia. Či už sú to naše nejaké starosti, problémy, možno nejaký zdravotný stav, či iné veci, ktoré prežívame, vždy sa dostaneme vlastne k tomu, že každý z nás má nejakú tú starosť. Ak by sme skúmali písmo, a koniec koncov sme to počuli aj v dnešnom evanjeliu, tak Pán nám svedčí, aby sme neboli ústarostení. Evanjeliu podľa Matúša spred oltára sme počuli v 6. kapitole: nebuďte ústarostení o svoj život, čo budete jesť alebo piť, ani o telo, čím sa budete odievať. Či život nie je viac ako pokrm a telo viac než odev? Pozrite vtákov nebeských, ani nesejú, ani nežnú, ani neshromažďujú do stodôl a váš Otec nebeských živí. Či vy nie ste o mnoho viac ako oni? Áno, Pán Ježiš sa o nás stará. A to je úžasné poznanie, že my nemusíme byť ústarostení o čokoľvek, čo nás trápi, alebo čo je pred nami. Jednoducho, nemusíme byť ústarostení, lebo Pán Ježiš je tam s nami. Môžem povedať, aj dnes je tu s nami a chce s nami bojovať tie naše starosti, trápenia, chce nám ich pomôcť niesť. V liste apoštola Pavla Filipským kresťanom máme v 4. kapitole napísané aj veľmi niečo zaujímavé. Keď Pavel hovorí, nehovorím, že mám nedostatok, lebo ja som sa naučil prístať na tom, čo mám. Viem sa aj uskromniť, viem aj v hojnosti žiť, už som vo všetkom možnom pocvičený, síty byť a hladovať, hojnosť mať i núdzu trpieť. Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. Jednoducho apoštol Pavel si uvedomuje na tomto mieste, že od Pána tak veľa toho dostal. A naučil sa s tým žiť, s tým, čo má. Dokonca, keď je potrebné, tak hovorí apoštol Pavel, som ochotný aj cítiť sa, aj byť hladný, aj jednoducho uskromniť sa. Keď mám, tak vďaka Bohu za to. Keď nemám, aj za to vďaka, pretože nie je tak zle, aby nemohlo byť horšie. Isto to možno mnohí z nás poznáme. A naozaj, tu na tomto slove, to nemyslí sa možno len po tej finančnej stránke, že apoštol Pavel mal sa dobre po finančnej stránke, ale možno aj po tej duchovnej alebo telesnej stránke, alebo jednoducho zdravotnej stránke. A my to tiež poznáme, koľký z nás možno sú vďační Pánu Bohu za to, že sa ráno môžu zobudiť bez bolesti. Bez bolesti hlavy, kĺbov, kostí, tela. Jednoducho, koľký z nás naozaj sme vďační Pánu Bohu za každý jeden deň, za to, že On nás prebudza a že naozaj všetko nám dáva, čo potrebujeme pre náš život. A apoštol Pavel, aby sme čítali možno verše pred tým textom, ktoré som čítal z listu Filipským zo 4. kapitoly, alebo potom, tak tam nájde, že áno, on je vďačný aj za tie finančné prostriedky, ktoré mu z toho cirkevného zboru filipským kresťanom jednoducho kresťania poslali. Je za to vďačný. Ale hovorí, to nie je o tom. Ja sa viem aj uskromniť, viem byť aj hladný, viem byť aj v hojnosti, a teda byť cíti, mať všetko potrebné. Pavel vyznáva, že Pán Boh sa o neho stará vo všetkých potrebách jeho života a za to mu je vďačný. Ako je to s nami, bratia a sestry? Sme ustarostení možno o maličkosti alebo veľké veci, ktoré nás čakajú? Možno niekto v tomto roku je ustarostený napríklad o svoju prácu. Jednoducho, veď korona kríza niektorých aj pripravila o zamestnanie, zárobok. A dôležité je to, bratia a sestry, ako sa k tomu postavíme. Či budeme reptať voči Pánu Bohu a lamentovať, alebo budeme Pánu Bohu ďakovať, chváliť jeho sväté meno, možno za novú príležitosť, za čas milosti, ktorý napriek tomu, že bol ťažký, keď sme museli byť doma, keď možno mnohí sa strachovali o svoju robotu, jednoducho čas milosti, že sme mohli stráviť spolu ako rodinný čas. Áno, potrebujeme vzdať chválu, odovzdať Pánu Bohu naše starosti a On sa o nás postará. A možno dnes je to ešte výnimočné o to, že naši konfirmandi dnes možno majú určitú starosť alebo takú ustarostenosť, ako zvládnem vlastne tú dnešnú skúšku. Prváci, ktorí ukončujú prvý rok, 140 otázok. Pre niekoho možno veľa, pre niekoho málo, ale ako to zvládnem? Budem vedieť odpovedať na tie otázky, ktoré mi farár položí? A naše druháčky, ktoré budú o týždeň konfirmované, pustí ma ten farár o týždeň na konfirmáciu? Zvládnem nielen otázky, ale aj tie dejiny? Viete, každý máme nejakú starosť, nejakú ustarostenosť a aj tí konfirmandi dnes majú určite svoje trápenie. Ale dajme to dnes do Božích rúk a On sa určite postará. Bratia a sestry, ja si myslím, že pri tom všetkom, čo poznáme, čo sa dozvedáme z písma, môžeme povedať, že Pán Ježiš nás nabáda. Nebuďte ustarostení. Ale na druhej strane sme to dnes počuli z Božieho slova, zo zjavenia Jánovho, keď hovorí, ja poznám tvoje skutky, tvoju lásku, vieru, službu a jednoducho viem, ako žiješ. Vo svojej podstate Pán Ježiš tiež má starosť o cirkevný zbor v Tiatírach, o kresťanov, ktorí tam boli, pretože to tam nebolo jednoduché. Áno, niekoľko týždňov už počúvame o cirkevných zboroch zo zjavenia Jánovho, či už to bol efeský, smirnenský, pergamonský, alebo teda dnes tiatírsky cirkevný zbor, ktorí mali svoje pozitívne a dobré stránky, ale ktorí mali aj možno svoje negatívne stránky a svoje problémy, starosti. A Pán Ježiš skrze Jána, ktorý bol na ostrove Patmos, týmto cirkevným zborom v Malej Ázii posiela povzbudenia aj napomenutia v ich živote. A ten cirkevný zbor tiatírsky bol výnimočný v jednej takej veci. Bolo to obchodné centrum, schádzali sa tam viaceré obchodné cesty. A teda, keďže to boli obchodné centrum, tak mnohí tam prichádzali kvôli zárobku. A povedzme pravdu, to boli nielen kresťania, to neboli len Židia, to boli rôzni ľudia. Mali rôznu vieru, mohli by sme povedať rôznu natúru, mali rôzne pohnútky, prečo prichádzali do tohto cirkevného zboru, alebo teda do mesta Tiatír a možno zavítali aj do cirkevného zboru. A Pán Ježiš hovorí, poznám tvoje skutky, lásku i vieru i službu i tvoju trpezlivosť a posledné tvoje skutky hojnejšie než prvé. A môžeme povedať, že Pán Ježiš chváli tento cirkevný zbor. Nie len, že pozná ich život, ale hovorí, ste na tom lepšie ako predtým, možno pred rokom, predtým, ako ste úplne prijali mňa samého. Jednoducho, ste na tom lepšie. Vaše skutky sú teraz hojnejšie než tie prvé. A títo kresťania teda napredujú. A to je veľmi podstatné. A tento cirkevný zbor teda obdrží chválu. A keď si spomenieme možno na tie ostatné cirkevné zbory, efeský, smyrnenský a pergamonský, tak aj tam Pán Ježiš, áno, aj ich povzbudil, ale aj ich napomínal. Často ich napomínal, že držia pri sebe ľudí, ktorí sa pridržajú iných učení. Napríklad Mikulášenci, ktorí robili kompromisy medzi životom kresťana a životom pohana. A hovorí, toto je všetko v poriadku, robte si, čo chcete. Alebo, že tam boli ľudia, ktorí prenasledovali kresťanov, ktorí ich zvádzali, alebo jednoducho ich udávali, keď robili niečo, čo tá rímska moc, keďže to bolo pod nadvládou Ríma, jednoducho buď zakazovala, alebo mala voči tomu nejaké výhrady. A v dnešnom Božom slove Pán skrze Jána hovorí, mám však proti tebe, že trpíš ženu Jezábel, ktorá hovorí o sebe, že je prorokyňa. Učí a zvádza mojich služobníkov, aby smilnili, jedli z mesa obetovaného modlám. Dal som jej čas kajať sa, ale nechce sa kajať zo svojho smilstva. Hľa, vrhám ju na lôžko aj všetkých, čo cudzoložnia s ňou, do veľkého súženia, ak sa nebudú kajať z jej skutkov. Jej deti zahubím a všetky cirkevné zbory spoznajú, že ja som ten, ktorý skúma vnútro a srdce a odplatím vám každému podľa vašich skutkov. Myslím si, že toto sú ťažké slova. Nie len pre tých ľudí, ale možno aj pre nás. Pánovi ležalo na srdci v tom cirkevnom zbore v Tiatírach jedna konkrétna žena. A nazývajú, že je prorokyňa Jezábel, ktorá zvádza ľudí, ktorá zvádza, ako hovorí, jeho, tých, ktorí majú mu slúžiť, a jednoducho zvádza ich. A popravde je to veľmi podobné tomu, čo sa dialo možno aj iných miestach, v tých spomínaných cirkevných zboroch, avšak predsa je tu niečo odlišné. Tí Mikulášenci napríklad dávali ľuďom možnosť, že však vyber si kompromis. Toto zober si z kresťanstva, toto z pohanstva a žij si ako chceš. Čo ti je milé, čo ti je dobré, to používaj. Ale táto prorokyňa Jezábel, môžeme povedať, že ide ešte troška ďalej, pretože keďže je prorokyňa a má možnosť učiť ostatných, tak je vo vedúcej pozícii v cirkevnom zbore. Je to niekto, kto v tom cirkevnom zbore v Tiatírach jednoducho mala slovo. Mohla povedať ľuďom, toto rob, alebo toto nerob. A keďže sa považovala za prorokyňu, tak povedala, mňa vedie Duch Boží, Duch Svätý. A to, čo vám hovorím, to je pravda. To robte, iných neposlúchajte. A možno mnohým z nás to slovíčko alebo meno Jezábel, alebo inak Izebel, hovorí aj niečo viac. Je to odkaz na starozmluvnú kráľovnú Jezábel, Izebel, ktorá bola kráľovná v Kanáne, bola manželka kráľa Achába alebo Acháza, a táto popudzovala Acháza, aby nielen slúžil Pánu Bohu, ale aby sa modlil, káňal a obetoval Bálovi, pohanskému kanánskému božstvu a taktiež rôznym Aštartám. A my vieme, že Achab toto robil. A keď Pán Boh pozval proroka Eliáša, tak táto žena ho chcela zabiť. A jednoducho nekajala sa, nerobila to, čo sa Pánu Bohu páči, a naozaj jej koniec nebol najlepší. A jednoducho bola to osoba, ktorá ponúkala kompromis. Ale kompromis, ktorý bol vo svojej podstate uzákonený. Toto rob, lebo tak je to správne. To hovorí Duch Boží. Sestri a bratia, čo to však nám hovorí? Čo Božie slovo z toho zjavenia Jána, z toho kresťanského zboru v Tiatírach, čo hovorí nám? Pán Ježiš hovorí v tých slovách, dal som jej čas kajať sa. A môžeme povedať, a stiahnu to aj na nás, Pán Ježiš dáva možnosť a čas kajať sa aj nám. Neohlasuje nám hneď súd, ale dáva nám čas milosti, čas na zmenu. A síce sa aj v tomto texte, a môžeme povedať, a stiahnu to aj na nás, Pán Ježiš pozná naše skutky, pozná náš život, ale dáva nám čas milosti. Áno, dáva nám čas pre odvrátenie sa zlých ciest a prídenie k Pánu Ježišovi Kristovi. A to dáva aj našim konfirmandom. Aj oni budú dnes nielen odpovedať na otázky, ale budú chcú sa priznať k Pánovi Ježišovi, keď budú na budúci týždeň konfirmované naše dievčatá. Aj oni majú čas na pokánie. A uvedomenie si, že to nie je len nejaká konfirmácia, ktorú chcú rodičia možno, starí rodičia, ale že to je čas Božej milosti pre nich. Čas Božej milosti. Bratia, sestry, áno, je to čas a je tu čas Božej milosti na navrátenie sa k Pánovi. Môžem povedať, do úplnej tesnej blízkosti. Pretože On nám dal spasenie. Pán Ježiš prišiel na túto zem, aby sme mohli žiť. On vydobil pre nás spasenie, večný život a ten, kto v Neho verí, tak má zasľúbený večný život, istotu trvalého spoločenstva s Pánom Ježišom v Jeho kráľovstve. Aj nám Pán Ježiš hovorí, všetky cirkevné zbory spoznajú, že ja som ten, ktorý skúma srdce i vnútro a odplatí každému podľa vašich skutkov. Kto zvíťazí a vytrvá až do konca, tomu dám moc nad národmi a bude ich spravovať železným prútom, rozbije ako hlinené nádoby, ako som i ja prijal od svojho otca, dám mu rannú hviezdu. Kto má uši, nech počuje, čo tu hovorí cirkevným zborom. Pán Ježiš pozná naše vnútro i srdce. A to slovičko vnútro by sa dalo z originálu preložiť ako ľadviny. Boh pozná naše ľadviny. A v biblickej reči ľadviny bolo miesto obrazom citu. A srdce v biblickom zmysle chápané ako vôľa. Čiže Boh pozná náš cit a pozná aj našu vôľu. Inak povedané, Boh nás pozná úplne dokonale. Pozná naše vnútro. A preto v liste Židom máme napísané, že Božie slovo je živé, mocné, že je ostre než ktorýkoľvek dvojsečný meč, že preniká do nášho ducha, do rozdelenie duše, do klbov, špikov a je schopné posudzovať hnutie a zmýšľanie srdca. A že nikto pred tým Božím slovom, pred Božím súdom, nikto neujde, lebo všetci sa budeme Pánu Bohu zodpovedať. Bratia a sestry, Pán Ježiš pozná naše vnútro a podľa toho nás bude aj súdiť. Ale Božie slovo nám dnes svedčí aj niečo iné. A hovorí, kto zvíťazí až do konca vytrvá v mojich skutkoch, tomu dám moc nad národmi. Bude ich spravovať železným prútom, rozbije ich ako hlinené nádoby, ako som ich ja prijal od svojho otca, dá mu rannú hviezdu, kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí cirkevným zborom. Kto zvíťazí, nie len, že bude pozvaný do Božieho kráľovstva, ale Božie slovo hovorí, že bude súdiť národy. Bude mať palicu, inak povedané železný prúd, o ktorom čítame aj v druhom žalme, keď žalmista vyznáva. Žiadaj si, čo ti mám dať. Dám ti národy ako dedičstvo. Končiny zeme do vlastníctva. Roztlčieš ich železným prútom, rozbiješ ako hlinenú nádobu. Čiže máme zasľúbenie, že pre verných Tí, ktorí budú verní, tí, ktorí vytrvajú pri Pánovi Ježišovi Kristovi, tí budú mať moc súdiť národy. A dokonca v prvom liste Korinským v 6. kapitole nám vydáva svedectvo, a či neviete, že svätí budú súdiť svet? A keď vy máte súdiť svet, či nie ste hodní súdiť malichernosti? Či neviete, že anielov súdiť budete? Nie veci všedného života, ale svet a anielov. Ale v prvom rade, bratia a sestry, si potrebujeme uvedomiť, že tým najspravodlivejším, najlepším sudcom bude Pán Ježiš Kristus. On bude súdiť nás. A tí, ktorí budú uznaní verní, za verní, tí nielenže budú mať účasť na Božom kráľovstve, ale budú súdiť národy, budú súdiť anielov. Budeme aj my občanmi Božieho kráľovstva? Bratia a sestry, ešte dnes je možnosť, ešte dnes je príležitosť na obrátenie sa, vyznanie našich hriechov, aby sme neboli tými, ktorí robia kompromisy, ale aby sme jasne a verne nasledovali nášho Pána Spasiteľa Ježiša Krista. Nech aj náš cirkevný zbor počuje, čo nám Duch hovorí. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Drahý náš Pane Ježišu Kriste, Teba chceme oslavovať a chváliť Tvoje sväté meno za všetko, čo nám dávaš a čo pre nás robíš. Aj keď možno niekedy nerozumieme Tvojim cestám, tak chceme sa Ti odovzdať do Tvojich rúk. Chceme aj my vyznávať, že si Pánom nášho života a že Ti odovzdávame to, čo nás možno ťaží, čo nás trápi. Ako Ty hovoríš, Pane Ježišu, že nemáme byť ustarostení, tak nechceme byť ustarostení. Chceme to všetko dať do Tvojich rúk a chceme sa spoliehať na to, že Ty sa, Pane náš, o nás budeš starať. Preto aj v túto chvíľu ťa, Pane, prosíme, aby si nás viedol svojim Svätým Duchom, dával nám spoznávať svoju vôľu a učil si nás Tvojim pravdám. Ďakujeme Ti, Pane, za to slovo z Tiatírskeho cirkevného zboru, za to, že aj ich si napomenul, tak aj nás, Pane, napomínaj. A dávaj nám spoznávať, rozsudzovať, skúmať, čo je v našom živote dobré a čo zlé. Či ťa nasledujeme, alebo odchádzame od Teba. Preto prosíme, Pane náš, veď nás svojim Svätým Duchom. Amen.